امام مسعود نوتانی فرمایش پسر خاطر زایدان چار رسولیا منصور نوتانی احمد نوتانی محمود نوتانی منتوار مسعود جان نوتانی ہے فرمایش انجینئر عتیق کثرت جمیل سنگت صابر سیاد مہر اللہ مہر براندی و مسعود جان براندی ہے محبت نی سنگت جوانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی محبت نی سنگت جوانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ہم صبر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ہم صبر جانو جگر زندگانی بیا دوست کسانی اے بیا وفا مجلسا بیا دل بر منا شعور شام بر مدد و کابکن وفا مجلسا بیا دل بر منا شعور شام بر بکن دیوان منت قربان تویم نیم سفر بدگو من عبر بکن دیوان منت قربان تویم نیم سفر بدگو من نی محبت نی سنگت جوانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ہم سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ہم سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا دلبر جان بیا او جانا دے گنے تے راز تے دے گاندا دے او دلبر جان بیا او جانا تے دے گا راز تے دے گاندا دے شیرین گوپدار او چم کمار دی وشے نا آواز تے دے گاندا دے شیرین گوپدار او چم کمار دی وشے نا آواز نی محبت نی سنگت جوانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ہم سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ہم سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا غم نامه ده غم چا دل نکاب کرتا دلا کباب کرتا خنجری چم نامه ده غم چا دل نکاب کرتا دلا کباب کرتا نی مجبوری تای دوری منا عذاب کرتا دلا کباب کرتا نی مجبوری تای دوری منا عذاب کرتا دلا کباب کرتا نی محبت نی سنگت جوانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ام سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نی ام سفر جانو جگر زندگانی دوست کسانی اے بیا
منتوار امباز باز مسعود نوتانی ہے گود لے دیکھیں وہاں گا
سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی اے بیا نیم سفر جانو جگر زندگانی اے بیا دوست کسانی